make them feel down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation all around us. Sing forever young, sing your songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Fire, give you reason, take you higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, sing your songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back.
Nilqakom għal programmi ħorsa kummi minn ġimgħa l-oħra tikolli feedback pożittiv dwar dan il-programm milli l-intenzjoni tiegħu hija waħda u sempliċi milli naslu sal-World Cup u fil-traġit li qed nagħmlu ikollna l-opportunità li nsiru nafu xi ftit aktar kemm fuq il-futbol, kemm fuq kurzitajiet marbutin mal-futbol, però kif ukoll fuq xi wħud mill-pajjiżi li qed jieħdu sew. Illum forsi biftit bias najt se nkun qiegħed nifokat tikka żgħira aktar fuq it-tim Ingliż. Però qabel ma naslu għal dik il-parti għandi intervista ma' ġurnalista li m'għandix dubju li ħafna minnkom tieħdu gost issegwu l-programmi tagħha kull nhar taħat programmi marbutin mal-futbol. Mija issa għandi lil-Caroline Attard. Caroline hija ġurnalista li f'daw l-aħħar tal-ħar xhur, laqasnin ma nista' ngħid imma daw l-aħħar xhur fis-settur tal-futbol bdiet tidher u ħafna iktar u bdiet naħas il-preżenza ħafna iktar kemm naf u jovja li l-passjoni tagħha fil-futbol hija xi ħaġa fl-isport nażel mod ġenerali hija hemmhekk. Però Caroline hija kif tafu intkom hija preżentatriċi tal- program kontrattak li xandar fuq Favorite Channel kun artaħat kif ukoll hija ġurnalista sportiva li segwi naturalment il-kampjonat Malti b'mod fil-qrib ħafna. Allura magħha se jkollna l-opportunità li ndiskutu ftit naturalment il-futbol b'mod iktar internazzjonali mill-lokali, però xtaqt nagħmilha xi żewġ mistoqsijiet ukoll fuq is-settur lokali. Caroline, lo ħaġa nirringrazzjak.
Grazie lilek u nsellem is-semija tiegħek.
Kif minn fejn bdiet l-interess tiegħek fi sports? Għax inti għadek żagħżugħa vera li l-sports u n-nies u l-futbol qed jorob
ħafna. Huma integrawx ħażin. Fil-verità għalkemm kif qed tajjeb inti f'dawn l-aħħar xhur għandi rwol fuq it-televiżjoni fejn preżent iktar biex ngħidu hekk iktar impenjattiva li qed nippreżentaw wieħed mill-programmi maġġuri tal-futbol lokali, jiena jili fix-xena tal-midja għal dawn l-aħħar 5 snin. Issa hemm proprjament l-ambitu tiegħi, is-settur tiegħi iktar huwa l-futbol internazzjonali aktar milli dak ma' lokali. U kienet dawn l-aħħar sentej li jiena bdejt naħdem fil-futbol lokali, però bħala futbol internazzjonali kont nagħmel programmi fuq Smash Television. u koll kif ukoll ili għal ħafna snin kont segretarja ta' Juventus Club ta' Malta, ġifieri l-ammirazzjoni tiegħi lill-futbol tmur ħafna snin ilu niftakarni minn dik kont tifla u l-karriera tiegħi nistgħu ngħidu bdiet imbagħad fil-ġurnalizmu meta kellit 18 sena kont ippubblikajt kronoloġija tal-Juventus bil-Malti. Tmur lura mhux ħażin.
Naturalment ma sibx li huwa żmien li nitkellmu ħafna fuq Juventus. Però apparti ċajt l-Juventus jibqa' tim ta' portata enormi bl-istorja kbira li naħseb għandu following fir-realtà aktar barra Turin milli.
Eżattament, fil-fatt jekk tħares lej l-istorja ta' Juventus u min dawk il-supporters kollha li jitilu hemmhekk sabiex jaraw il-partiti ta' Juventus jistgħu jaħduha mill-ewwel il-feeling li f'Turin il-supporters maġuri huma dawk tat-tim ta' Torino mhux ta' Juventus. Għaldaqstant Juventus huma magħrufin madankollu bħala la fidanzata dell-Italja. Jgħidulha jekk għaliex imbagħad jekk tħares lej komplessivament lej ir-reġuni kollha tal-Italja tista' tgħid wieħed hemm terz ta' Taljan li huma supporters Juventin. Jew tħobbhom il-Juventus jew inkella tkun anti-Juventin, ovvjament.
Insomma, interessat minn għamel daċ-ċensiment ukoll ta' terz ta' Taljani jħobbu l-Juventus, imma insomma.
Għaliex it-tu terz l-oħra nistgħu ngħidu li mbagħad huma anti-Juventin.
Caroline, però insemmejt li meta inti kont żgħira kien jinteressak minn fejn għaliex fil-familja għandek dil-kultura. Għax ma nasibx li dejjem sibt l-inkoraġġament tra mhux aħjar tmur ta' bil-handball ħejja tmur issegwi l-basketball jew it-tennis imma l-futbol.
Ħa ngħidu hekk, ovvjament hemm affarijiet oħra li jinteressawni fil-ħajja li huma prattikament aktar femminili milli però fl-ambitu ta' sport l-ewwel nies jiena nemmen li l-futbol għalkemm fuq it-televiżjoni naraw aktar logħba promossa relatata ma' l-sess maskil. Però madankollu l-futbol nemmen li l-interess ilu ġej mis-settur femini. Jiena ilu minn minn dokellu 3 snin nista' ngħid insegwi l-futbol, niftakar l-ewwel kampjonati fil-familja tiegħi. Orajt, speċjalment meta tasal tazza tad-dinja, konna ninaqdu l-familja kollha u tara nofs il-familja tagħna, nofs mat-Taljani, nofs mal-Ingliżi u kien ikun hemm dak l-ispirtu nista' ngħid il-World Cup hija xi ħaġa li taqgħod il-familji flimkien.
Però
jew inkella wkoll hemm dik ir-rivalità sportiva, però xorta waħda ikun żmien sabiħ. Però minn rigward ta' futbol għalkemm missieri kien insomma Juventus pereżempju, għadu insomma, però mhux bl-istess passjoni li konna jien u ħija. Jiena l-kbira fost jiena u ħija ma nistax nispjega għalfej din imħabba eċċezzjonali. Hawn min jgħid Juventino se naxxe, non se diventa. Nemmen fih dak.
Naturalment mistoqsija vojt ta' ġieli mort ta' Rom.
Ija, minn għal-perjodu twil l-aħħar snin naqqas għaliex kont impenjata ħafna fix-xogħol tiegħi. Però sa sentejlu nista' ngħid kont nitla ħafna, kont nitla xi sitt darbiet fis-sena, ġifieri għamil żmien letteralment nitla kważi kważi tista' tgħid naħdem biex imur nara t-tim favorit tiegħi.
Ħalli insaqsi xi ħaġa marbuta mal-futbol u n-nisa. Il-futbol u n-nisa lokali u internazzjonali, ġifieri kemm il-futbol qabad, jiena m'ilux kont qed insegwi korreġini int il-kampjonati tad-dinja jew mondjali u xi. U jien ġieli kont qed niżżappja u tara logħba u tara move u tara u tajt u bada għad it-tħezzju li dawn nisa, ġifieri l-kwalità tal-futbol.
Level li staw nejdu, kemm lokalment u iktar u iktar internazzjonalment, ola ħafna fil-fatt. Stajab li nejdu li loba tal-futbol hija loba fizika ħafna, ġifiri forsi fizikament ċerti affarijiet ma jistaw qatt in-nisa ikunu identiċi għall-affarijiet li għamlu l-irġil, pero bħala teknikament tibet ħafna il-logħba llum lokalment għandna kampjonat b'saħħtu ħafna, dak li huwa kompetittiv ħafna f'dak li huwa kampjonat femminili.
Kemm xorta jkollok dak iż-żewġ teams, il-Hibs, il-Birkirka.
Eżatt, eżatt. Dawk it-teams ġeneralment li ilhom ħafna li għandhom team femminili, ovvjament jillidjaw iktar il-kampjonat. Però anke huwa ta' pjaċir għalina li anke t-tim nazzjonali tan-nisa kemm il darba kiseb riżultati soddisfaċenti ħafna drabja iktar soddisfaċenti minn dawk tal-irġiel għalkemm li wkoll kien hemm riżultati diżastrużi, però labna kontra laqwa qawwiet, laqwa forziet li hemm fil-futbol femminili.
Apparti li t-tim nazzjonali għadu jibda kemm ilu sentej, jikkompeti.
Eżatt, ilu dom l-aħħar sentej tlieta, jikkompeti meta tqis il-kambjament li għamlu u li rnexxilhom f'dawn il-perjodu qasir iġibu riżultati sodisfaċenti huwa xi ħaġa sabiħa ħafna.
Waħda mill-affarijiet li assistejna dal-aħħar ukoll kienet illi rajna referiż nisa anke fil-kampjonat lokali. Jien kont f'logħba fejn kien hemm referi mara, u rrid ngħid kont diskustat ġifieri Għala kemm inna ngħidu fuq ċensura u diskors li nqal fuq dak l-imbirekarti fl-uta realtà. Però naħseb jiena li smajt il-ground kien naħseb 10 darbit qar minn hekk, jiġifieri u kien hemm il-pulizija u ħadd mandinja ruħu waqaf u dawk kien hemm nofsu żana irwieħ fuq l-istend, jiġifieri ma kienx xi stand minn bli nies li ma tistax tidentifika minn kien qed jitkellem. Però Taqbel, l-ħagġa taqbel li nisa referiż ikunu qegħdin jirrefjaw logħba tal-irġiel anke minħabba.
Għalija l-fatt li rajt l-Estera Zuppar din hija l-unika
referi. Jagħmlet logħba prestazzjoni tajba ħafna.
L-unika referi mara fil-kampjonat Premier hija xi ħaġa ta' unur kbir. L-ewwel qed jiena mara wkoll li nara nisa oħra jifrorixxu fil-futbol hija xi ħaġa ta' soddisfazzjon kbir. U t-tieni ħaġa għaliex le. Internazzjonalment naraw ħafna referiż nisa anke f'partiti ta' livell għoli u f'partiti tas-sess maskili, jiġifieri għaliex Malta m'għandniex nagħmlu dak il-pass. Anzi jiena nawgura li aktar żgħażagħ u tfajliet Maltin jitħajru minn din ir-referi mara li ta' minn ngħidu Ester Azzopardi għandha l-papa tagħha kien ex referi ferm tajjeb u Malta u nistgħu ngħidu li mxiet fuq il-passi tal-papa tagħha u għattavel suċċess kbir għaliex il-partiti l-irrifjat issaj kienu ta' prestazzjoni tajba ħafna.
Semmejt il-kampjonat lokali, semmejt ukoll it-tim nazzjonali. It-tim nazzjonali tagħna, ġifieri it-tim nazzjonali tagħna nibda ngħid jiena ma rridx inkun distruttiv fi kliemi, ma naħseb jiena qed nirrifletti diskors li ngħatu, jiena nittama li se jkolli wkoll f'dan il-programm anke uffiċjali tal-MFA u tim presa tim nazzjonali li se nkun qed niddiskuti dal-elementi wkoll f'dan il-programm. Però it-tim nazzjonali su laħaq saturation point jew su laħaq ċerta peak laqas f'din l-era ma ftit ta' snin ilu forsi għax 15-il sen ilu meta kellek fl-aqwa tagħhom.
Partita kontra l-Ġermanja.
Ekku ġifieri hemmhekk kien hemm issu dik il-fażi u se nagħmel ukoll feature iktar il-qudiem f'din is-serje fuq proprju fuq it-tim nazzjonali Mali. Imma donnu l-ħaqna l-livell ta' saturation ta' massimu li jissu ma nistawx nagħmlu dak il-breakthrough. Ta' qabel jew inkella jekk nagħmlu hemm xi mod kif nistgħu nippenetraw naqsmu dan il-ħajt li ħloqna lina nfusna.
Jiena l-ikbar dispjaċir tiegħi huwa li tara pajjiżi li bdew jilagħbu l-futbol warajna. Pereżempju l-MFA din is-sena tiċċelebra il-mid-sena ta' kampjonat lokali. Tara pajjiżi li pjuttost bdew ħafna żmien warajna u rnexxielhom sabiex jilħqu ċertu livell li narawhom preżenti anke fit-tazza tad-dinja wrajnihom jirbħu kampjonati. Però għall-qsant minkejja dan hemm id-differenza hija waħda li hemm kull pajjiż tal-lem jilgħab il-futbol, kull pajjiż evolva. Malta mhux vera li aħna limitati għaliex pajjiż żgħir. U allura
ix-xelta
tkun ħafna iżgħar, però bla dubju aħna Malta nipposedu talenti fil-futbol ukoll u għandna talenti kbar u l-plejers irnexxilhom isibu opportunità jmorru barra l-pajjiż tagħna risposta li għandhom dawn it-talenti. L-unika ħaġa li Malta ovvjament għandna m'għandniex dik il-qabża li l-futbol Malti jsir professjonali. Allura meta m'hemmx il-professjonalità totali ma tistax tippretendi li jiġu ċertu
professjonalità fuq livell ta' klabs ukoll?
Fuq livell ta' klabs. Issa Malta għandna l-ewwel klabb li għamel
plejers kollha tal-belt huma
dik id-deċiżjoni
kien iċ-ċikluna, waqfu mill-karriera tagħhom u
Iva, il-players għal-belt mill-ewwel ta' Novembru ta' sena l-oħra qalbu għall-professjonali, hemm żewġ players biss li ma jkunux preżenti fis-sessjoni ta' taħriġ ta' filgħodu, però il-players kollha jirċevu l-paga tagħhom, il-ġoffis tagħhom huwa ma valletta f'si.
Però ma rajniex xi.
Iva, għadha mhix qed ħalli l-frott tagħha. Forsi hemm f'dawn l-aħħar partiti bdejna naraw il-karattru tal-valletta din is-sena li ovvjament meta tara lill-iskwadra li għandhom tippretendi ħafna iktar għaliex bla dubju għandhom l-aktar ammont ta' ismijiet f'dak li huwa futbol lokali. Ovvjament irridu nagħtu żmien, però bla dubju f'kwalinkwa settur irrid ngħid, meta xi ħaġa tkun professjonali, ovvjament, meta jgħaddi żmien ħatħalli l-frott tagħha.
Jiena nirringrazzjak inkun miegħek bħalhom tmintin biex inkomplu din il-konverzazzjoni.
Wish me and you could just go anywhere we wanted. Once in a blue moon, we'd stay out late and watch the sun come up at 5:30 in the morning. Oh yeah, once in a
Nilqakom għal din il-parti u koll tal-programm Sakumi jiena kif dejjem għadtilkom fil-waqt illi dan huwa programm illi huwa ċċentrat, idur u affukat fuq fuq tazza tad-dinja tal-2010 li naturalment se ssir fil-South Africa, però apparti jekk jiena dan il-programm xtaqt ukoll illi konna dawn il-features, dawn l-intervisti marbutin ukoll mal-kultura ta' pajjiżi differenti li qed jipparteċipaw f'dan il-kampjonat. Naturalment wieħed mit-timijiet biex ngħid hekk li marbut immensament mal-futbol u mat-tazza tad-dinja huwa il-team Ingliż u miegħi biex niddiskutu aktar milli l-futbol, ma nafx jidħol f'sid il-futbol fl-istorja wkoll, aktar milli l-futbol għandi miegħi lil Mario Aquilina li huwa lecturer ġewwa l-università. Mod partikolari ġewwa l-Junior College, apparti hekk jagħti lecturing ukoll f'diversi dipartimenti ukoll ġewwa l-Università nifisha. Nilqak Mario, ningrazzjak li ġejt, però inti jinteressak il-futbol ġifieri.
Interessani ħafna ġifieri, jiena għandi żewġ imħabbit f'dak li huma ovvjament il-bogħod mill-familjali huma l-letteratura. Speċjalment dik Ingliża u l-futbol, speċjalment it-tim ta' Liverpool, ġifieri logħba waħda ma nitlefix. U
nsejjaħ. Ma tilfuhom illum.
Però huma din nitilfuhom, tajba. Jew jgħin dak ma jirbħuhomx.
Ma jirbħuhomx sasa, fażi ġwida.
Però ġifieri l-futbol nsegwi ħafna u ħafna mill-ħin tiegħi ġifieri f'dak il-ħin liberu tiegħi jekk ikolli ħin liberu, nuża biex insegwi l-futbol ġifieri.
Għaliex l-Ingliż?
Għaliex l-Ingliż? Hemm diversi sitwazzjonijiet fil-ħajja li ċertu dejjem mhux nistennihom. Niftakar il-Junior College, jiġri fejn għallem issa, però kont għadni student ta' 16 sena u kont għadni m'iniex ċert x'irid nagħmel b'ħajti, jiġri karriera li kont qed nikkonsidra, kont qed naħseb jekk insir avukat, jekk insir ġurnalista. U għal dawn il-karrieri jiġri kelli nagħsi suġġett li jista' jifraħ li ħafna toroq għażilt l-Ingliż u hemmhekk kelli l-fortuna li ntaqa' ma' liema li jisperawna ħafna. Li urewni x'tista' tieħum il-letteratura u kemm tista' titgħallem hekk u maħarix l-ura mbagħad. Mbagħad indunajt li l-Ingliż kien suġġett li nixtieq inkompli fuq. Mbagħad komplejt l-università, il-BA, l-MA u set nagħmel il-PhD ġewwa l-Ingilterra wkoll fuq bażi part-time. L-Università ta' Durham li hija naħa ta' fuq tal-Ingilterra kważi l-Iskozja ġifieri. U għalhekk l-Ingliż ġifieri minħabba l-letteratura speċjalment.
Ma tilx Durham biex kun viċin.
Ifimni, viċin mitanċi, għax għandek t-letzija train, ġifiri.
Ġili mortarom?
Iva, mort darba, nishtiq l-immur iktar, ġifiri, ma ġibtromx il-fortuna, għax kienu t-il-fullo baħom, allura kważi kważi noqgħod attent jekk imux, però nistennejt li forsi f'daw l-axħar. Ekku, l-axħar 10-12 sena, l-lob fuq il-televizjon, 95% minnhom rajtom, ġifiri nsegwihom ħafna.
U tarom id-dar għal-kwiet waħdek, jew tmur il-klab.
Immur il-klab ta' Liverpool, narom hemmhekk, minħabba l-fatt li nħoss li nkun nista' nesprimi l-emozzjoni tiegħi naqra ħjar. Taqsam l-emozzjoni tiegħek mal oħrajn ġifieri. Tkun xi drabi ġifieri tittoqgħod attent għax mhux koħ tikollu l-istess opinjoni dwar dak li qed isir, allura titprofa tikkalma u naħseb li xi ħaġa rrid nitgħallem nagħmel ġifieri li nieħodha inqas bis-serjetà l-logħba ġifieri.
Ġifieri inti minn dawn in-nies li meta jew il-prestazzjoni ma tkunx tajba jew kellha titilfu. Se tagħmel il-lada li tkun.
Iva, iva, ġifieri l-weekend mhux l-ewwel darba l-weekend jaffettwa huli ġifieri bil-mod kif jilagħbu l-Liverpool, sia fil-pożittiv u sia fin-negattiv. Imma aktar imkemm ma nikber iktar qed nipprova nitgħallem li wara l-logħba speċi tinsa kollox u tħares il-qudiem lejn affarijiet importanti iktar fil-ħajja.
Il-letteratura Ingliża. Li fuq kelli nsaqsik, a parte il-letteratura b'mod ġenerali, tagħtini snapshot ta' dan il-poplu.
Speċi
dal poplu x'inhu, dal poplu minu.
Ekku, dik hija mistoqsija li kull poplu jistaqsi dwaru nnifsu. Issa meta taħseb fuq dak li huwa l-Ingilterra, l-ewwel problema li għandek hija li għandek tiddistingwi bejn dak li huwa Ingliż u dak li huwa Brittanniku, ġifieri dik diġà hija mistoqsija diffiċli, ġifieri dak li jkun jgħid mhux l-istess ħaġa, minn tandek li l-Gran Brittanja li fiha numru ta' pajjiżi. U jekk inti taqbad persuna skoċċiża, jgħidlek jiena m'iniex Ingliż, infatti nafu how dawn il-ħafna ċajt min-nies Ingliżi dwar l-Skoċċiżi dwar l-Irlandiżi, għax kull poplu jipprova jiddefinixxi lilu nnifsu billi juri kemm hu differenti minn oħrajn. Jiġri għandek diġà din il-problema. Issa jekk taqbad dak li huwa Ingliż għandna ħafna ideat f'moħħna ta' x'jagħmel persuna Ingliża, xi ħadd jgħidlek eżempju te. Li tieħu the afternoon tea, jew inkella l-bowler hats.
Issa te hija tradizzjoni jekk ministers bħalġija mill-Indja.
Eżattament. Infatti dak li ekku, infatti dak huwa l-punti tiegħi għalfolja għandek numru ta' immaġni jew numru ta' ideat li wieħed jassoċja ma' dik li hija Ingilterra. Fil-verità l-Ingilterra nemmen jiena huwa pajjiż li huwa multikulturali ħafna. U li jekk inti tiddefinixxi dak li huwa Ingliż illum, trid tagħti każ il-fatt li dan huwa pajjiż b'ħafna influenzi mill-Indja, mill-Pakistan, minn pajjiżi li kienu wara kollox ikkolonizzati mill-Ingilterra. Mela allura jekk inti taqbad l-ikel eżempju, tgħidlek x'inhu huwa l-ikel Ingliż, inti taħseb fuq il-pies u forsi s-Sunday roast. Imma jekk inti tmur ġewwa Londra, u ħafna iktar faċli li tissib ikel Indjan jew ikel Ċiniż jew ikel Taljan milli ikel tipiku Ingliż. Allora naħseb li l-wieħed punti prinċipali huwa l-multikulturalizmu ta' dal-pajjiż. Però mbagħad hemm affarijiet oħra, ġifieri jekk taqbad f'ċertu aspetti f'dak li huwa futbol, eżempju. L-Ingliżi jħobbu jiddefinixxu lilu nifishom bħala pajjiż li dejjem għandu l-kunċett tal-fair play. Hija xi ħaġa li jemna ħafna dwarha li tara ħafna anke mill-kummenti tas-supporters Ingliżi dwar timijiet oħra. Għandek jekk tassoċja mal-Ingilterra wkoll din l-idea ta' klassijiet li hija pjuttost qawwija, ġifieri l-aristokrazija, l-importanza li tingħata lill-monarkija li huma karatteristiċi naħseb Ingliżi. Però naħseb li hija diffiċli ħafna li wieħed jagħti definizzjoni li mhijiex kif taqbad tgħid li mhijiex riduttiva ta' dak li huwa Ingilterra għax huwa pajjiż li dejjem jinbidel.
Il-fatt li l-Ingilterra attirat forsi qabel konna ngħidu Londra, ma llum il-ġurnata sib ħafna komunitajiet fil-gżira kollha tal-Ingilterra biex ngħid hekk illi għandha dawn il-pockets ta' komunitajiet. Dan il-multikulturalizmu li inti anke inti għamel taċċenna li dan saħħaħ il-fibra Ingliża jew inkella hemm din il-biża' li se tintilef din l-identità għaliex għandek dal-influss ġej minn ħafna pajjiżi fid-dinja li kif ġi li ngħidu tara mid-dinja kollha ġewwa l-Ingilterra ħlief Ingliżi.
Dan il-mod kif tħares lejha jiena huwa jiena persuna li l-multikulturalizmu ma jdejjaqnix, speċjalment jekk ikun hemm nies li kapaċi jaħsbu u kapaċi jelħu ċertu kompromessi. Minix dik it-tip ta' persuna li nemmen li nazzjon huwa xi ħaġa li ma tinbidilx, imma nemmen li nazzjon huwa xi ħaġa li jinbidel u li magħmul minn nies ta' influenzi differenti. Jekk taqbad l-Ingilterra u bħala eżempju, u taqbad ħaġa li ħaturik il-multikulturalizmu li hija dejjem minn hemmhekk hija l-lingwa Ingliża. Lingwa Ingliża se ċertu aspetti għandha similaritajiet mal-Malti. Il-Malti kif nafu huwa bażi semitika, Arbija, u mbagħad għandna l-vokabularju Latin, Franċiż, anke kliem Ingliż li daħal fil-lingwa. L-Ingliż hija xi ħaġa simili, jiġifieri li għandek bażi Ġermanika, mit-tribujiet li marru l-Ingilterra l-5 seklu, 6 seklu wara Kristu, però mbagħad l-influenza kbira Franċiża fl-11 seklu, numru ta' kliem ġejjin mill-Latin, u mbagħad numru ta' kliem ġejjin madwar id-dinja kollha, speċjalment kliem li għandu x'jaqsam mal-ikel, eżempju, kliem li ġej mill-pajjiżi l-Ingilterra stess ikkolonjalizzat, jiġifieri l-lingwa fija nifisha hija riflessjoni ta' dal-multikulturalizmu u kulħadd jaf li l-lingwa Ingliża hija ċavetta biex inti tikkomunika mad-dinja kollha, però u li tikkomunika ma' nies mid-dinja kollha, però dak li jagħmel fil-forma tiegħi l-Ingliż bħala lingwa daqshekk sinjur hija preċiżament l-influenzi baranin f'din il-lingwa. Issa l-istess ħaġa fil-pajjiż. Jekk inti taqbad eżempju is-sitwazzjoni ta' bħalissa kont qed naqra aktar kmieni u kont qed naqra dwar Bradford li huwa belt fl-Ingilterra li rebaħ premju dal-aħħar bħala wieħed mill-aktar tliet bliet fl-Ingilterra li għandhom il-kunċetta l-Ingliżi seħula Englishness. Però nistemmek kważi mardux jemnu minħabba l-fatt li ħafna nies li joqgħod fiċ-ċentru ta' Bradford iddeċidew li jimxew il-barra minħabba li kien hemm komunità tikber ta' immigrati hemmhekk. Ġifieri għandek dawn il-kontradizzjonijiet. L-idea ta' Englishness hemmhekk ingħatat għal fatt ta' outer Bradford, ġifieri il-komunità. U ovvja li hemm bidliet, jien naħseb li fuq livell ta' pajjiż mhux biss fl-Ingilterra, naħseb fuq livell mondjali, l-immigrazzjoni hija xi ħaġa inevitabbli. Allura jekk minħabba l-globalizzazzjoni, minħabba problemi li hemm madwar id-dinja, allura l-attitudni tagħna lejha għandha tkun fil-fuma tiegħi dik ta' integrazzjoni iktar milli diviżjoni, għax wara kollox ħa taħdem kontra.
Fidew il-komunitajiet li tissemmi, fil-fatt kont naħseb fi Bradford ngħidlek il-verità, xi sena u nofs ilu kienu akademiku, kienu persuna, community worker taħdem hemmhekk u kienna forum, kienna diskussjoni, seminarju ġiet titkellem u di persuna minna Dai Sharp tkellmet kif fil-fatt second u anki third generation ta' dawn in-nies ta' dawn il-komunitajiet kienet tirreferi iktar għal Caribbeans, monkey, anki għal nisorajn. L-Ingilterra tant tagħhom riżorsi biex huma jintegraw. Li jagħmlu huwa li dawn ir-riżorsi ġew kważi huma self-sufficient. Ġifieri kellek bdew jħolqu kellhom is-social workers tagħhom, il-psikoloġi tagħhom, il-ħwienet tagħhom, in-negozji tagħhom. Allura minn flok kien hemm din l-integrazzjoni, tant ingħataw flus, tant ingħataw riżorsi. Illi l-komunità saret kważi pajjiż miniature. U fil-fatt, ġilli tmur l-Ingilterra taqba' taxi, per eżempju li f'ċerta posti bħal Sheffield, per eżempju taxis ovvjament dik l-industrija mexxija mill-Pakistani, jkunu second third generation Pakistani, za Asja fu jitkellmu kelma bl-Ingliż. Ġifieri kemm fir-realtà għandek dawn il-komunitajiet li huma integrati jew kemm huwa fil-fatt li dawn huma komunitajiet li qegħdin hemmhekk sempliċement. Jużaw il-territorju imma.
Dik hija huwa fatt ġifieri li ħafna drabi bdew ikun hemm immigrazzjoni, jinħolqu dawn il-ghettos issa tgħidilhom daw il-komunitajiet ġewwa komunitajiet. Issa il-problema hija titħares leha jekk dawn il-komunitajiet qegħdin xinħolqu b'dak il-mod minħabba l-fatt li daw il-persuni li jagħmlu parti minn daw il-komunitajiet ma jixtiequx jintegraw, jew minħabba l-fatt li mhux qegħdin jitħallew jintegraw. Ġifieri jekk inti tieħu bħala forsi eżempju differenti f'dik li hija kultura l-Awstralja jew forsi l-Amerika, hemmhekk nemmen li speċjalment fl-Awstralja hemm iktar integrazzjoni f'dik li hija komunità waħda Awstraljana, għandek dik iktar l-idea ta' melting pot. Għall-volja eżempju ħafna immigrati Maltin li marru l-Awstralja xort għandhom il-clubs
tagħhom
u xort għandhom il-band club tagħhom u l-festa tagħhom, nemmen li huma ħafna iktar integrati f'dak li hija soċjetà Awstraljana, mhux speċifikament Maltese Australian. Fl-Ingilterra forsi m'hemmx dik, issa l-problema hija huma daw il-komunitajiet, nimmaġina li parti miż-żewġ naħat jiġifieri li huma l-komunitajiet li jridu forsi akkosta kollox iżommu tradizzjonijiet tagħhom u kultura tagħhom, però minn banda l-oħra wkoll ir-reżistenza dan nies li huma jħossu li huma l-verament Ingliżi għal dawn it-tip ta' persuni. Jiġifieri ma nasibx il-problema teżisti, ma nasibx il-problema hija biss ikkawżata mill-idea li jridu jżommu l-kultura tagħhom. Jien nemmen li multikulturalizmu jista' jkun f'ħafna affarijiet, forsi mhux f'kollox, jista' jkun ta' benefiċċju ġifieri. Jekk taqbad pereżempju l-futbol, ġidhom programm dwar il-futbol u tara l-mod kif it-timijiet Ingliżi li jagħmlu tant suċċess dawn l-aħħar snin, ġifieri jekk inti taqbad iċ-Champions League u tara s-suċċess li kellhom timijiet bħal Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal sa ċertu punt. U tanalizza naqra dawn il-clubs induna li tlieta minn dawn il-clubs għandhom managers li mhuwiex mill-Gran Brittanja. Il-Manchester United stess għandhom managers li huwa Skoċċiż. Il-players li għamlu l-fortuna ta' dawn il-clubs ġejjin minn Spanja, minn Portugal, mill-Afrika, minn kull imkien, mir-Russja. Ġifieri huwa il-futbol huwa kważi xempju ta' kemm jista' jkun ta' suċċess il-multikulturalizmu. Ekonomikament, għalvolja bħalissa l-futbol Ingliż qed jgħaddi minnaqa problemi, però ekonomikament kien hemm boom qawwi li kien ukoll koinċida ma l-introduzzjoni ta' players barranin. Ġifieri l-eżempju li ġieli ngħata huwa twa Franza u l-World Cup li rebħu fejn parti kbira mit-tim kien magħmul minn persuni Franċiżi li però għandhom oriġini minn barra Franza u li kreat kważi forza fil-futbol li kienet kważi vinċibli f'dak iż-żmien. Ġifieri tista' tħares li għal l-idea ta' multikulturalizmu fuq il-lata problemi li toħloq, ma tistħares li wkoll mill-lata potenzjalità li tikber, anka bħala pajjiżi ġifieri.
Relazzjoni bejn Malta u l-Ingilterra.
Għandna relazzjonijiet ovvjament importanti ħafna.
Ġiri dan il-bot kollu aħna għadna xhud minna.
Infatti, il-fatt li tkun kolonija
ta' pajjiż. Appassjonati meta mmorru l-Ingilterra jinna Italija, meta mmorru l-Ingilterra jisniet immur id-dar inħossni komdu, jisni nifhem għal meta mmorru anke pajjiżi tal viċin tiegħi l-Italja jrid nagħmel adjustment, Franza u l-Ġermanja nagħmel adjustment. Meta mmorru l-Ingilterra tħossok li qed tifhem is-sistema.
Dak naraf xogħli jiena, ġifieri jiena kifatt li jiena nagħlem il-letteratura, nagħlem il-lingwa Angliża. Sepp li ma nkunx kapaċi nallem l-letteratura Ingliża b'daqshekk intensità f'pajjiż ieħor, fis-sens li Malta kważi nieħduha for granted li l-letteratura Ingliża importanti li nitalmuha. Allura jekk inti qed titgħallem l-Ingliż huwa importanti li tkun taf dwar William Shakespeare u li importanti li tkun kapaċi titkellem naqra dwar poeżiji Ingliżi, dwar novelli Ingliżi. Naħseb din hija konsegwenza mill-fatt li Malta konna kolonja u li għadna nħossuna jew bimħabba jew bimibeta marbutin ma l-Ingilterra. Ġifiri dik ir-rabta żgur li għadha hemmhekk nemmen ukoll, però forsi issa dik ir-rabta m'għadix qawwija daqs kemm kienet 10, 15, 20 sena ilu. Ġifiri nemmen li Malta forsi qed tikber iktar f'dak l-idea ta' identità nazzjonali maqtuha minn l-Ingilterra. Ġifiri nemmen li qed ikun hemm if anything, ġifiri żewġ pajjiżi qegħdin jimxu iktar il-bot minn xuxi, f'dek li hija influenza kulturali.
Kif irnexxi l-Ingilterra żomm saqajja fil-pajjiżi kollha li kienet tikkolonja, kien irnexxi la żomm eru enormi. Jekk huwa l-Indja, jekk huwa Malta, jekk huwa ma il-pajjiżi kollha li kienu involuti, il-pajjiżi tal-Commonwealth li kienu involuti fil-qrib ma l-Ingilterra. Xorta baqa kważi sens ta' reverenza kważi fil-konfront ta' dawn il-pajjiżi.
Naħseb wieħed mill-aspetti huwa żgur il-lingwa.
Il-lingwa, naħseb jiena.
Ġifieri ħafna studjuż jgħidulek li l-Ingilterra kienet u l-Ingliż importikolari ġifieri. Fil-post tajjeb fil-mument tajjeb. Li inti kellek f'daqqa waħda espansjoni kbira fit-teknoloġija, l-kapaċità li tivvjaġġa b'ajruplan ħafna iktar b'mod maġġel, l-internet, it-television, ir-radio. Meta l-Ingilterra kienet, u mbagħad wara għall-Amerika, bażikament kellha imperu mondjali. Allura l-lingwa li mbagħad espandiet u imxiet ma' d-dinja kollha, tagħtik iċ-ċavetta li inti tipparteċipa f'din-dinja globalizzata. Allura, hija diffiċli ħafna biex l-Ingliż issa ma jibqax daqshekk importanti u jinbidel ma xi lingwa oħra, u naħseb li l-lingwa hija ċavetta li il-fatt li l-lingwa Ingliża hija daqshekk dominanti madwar id-dinja, b'xi mod tħalli l dawn il-pajjiżi li kienu parti mill-Commonwealth, parti mill-dan imperu Ingliż iktar dipendenti jew fl-interess tagħhom li jkollhom relazzjonijiet ma l-Ingilterra. Ġifieri nemmen li l-lingwa kienet xi ħaġa kruċjali f'dan il-lat. Le, ġifieri l-imperu Ingliż għal voli għaġi issa dil-idea ta' kolonizzazzjoni m'għadix valida.
Ħafna studji tal-postkolonializmu li naraw il-kolonializmu bħala xi ħaġa li tefna l-identità u probabbli hekk f'ċerta sens.
Imma huwa l-aħħar imperu kbir li kolonializza, allura naħseb li dik hija r-raġuna prinċipali għala ħafna pajjiżi għadhom marbutin ma l-Ingilterra, però mbagħad minn banda l-oħra wieħed jista' jħares lejn l-influenza tal-Amerika li insertat li għandhom l-istess lingwa. Forsi f'dik li kultura nemmen li din mexxin iktar lejn nindaħlu kunċetti Amerikani. Jekk inti taqbad eżempju l-kunċetti jgħidu għad McDonaldization of culture, ġifieri ċertu ideat li għandna f'dak li hija relazzjonijiet, f'dak li huma familji, f'dak li huma way of being, lifestyle, x'għandek tilbes, kif għandek toħroġ, dawn huma ideat li naħseb huma iktar ġejjin mill-Amerika issa, milli ġejjin mill-Ingilterra, però huma żewġ pajjiżi bl-istess lingwa, ġifieri naħseb li l-lingwa kienet iċ-ċavetta prinċipali f'din l-influenza sija Ingliża u kif ukoll Amerikana.
Ir-rowl tal-monarkija għadu rowl sinifikanti. Aħna anke Malta l-fatt li tiġi reġina hija xi ħaġa wisq akbar milli jekk jiġi kap ta' stat ieħor. Anke jekk ikun il-Prim Ministru Ingliż.
Naħseb li għadu
massimu huwa li tiġi reġina jew il-re minn hawn fil-żmien ieħor probabbli.
Naħseb li għall-Ingliż il-monarkija għadha importanti, però Milli nara jiena, ġifri minn is espert fil-politika Ingliża, però milli nara jiena il-monarkija rwol tagħha tinbidel. Fejn hekk inti taqbad xi ħadd bħal Elizabeth I qegħdin nitkellmu ġifieri tmiem ta' 16-il seklu. Għandek persuna.
Lili ma spiċċat ma basta jispiċċa xejn jew tagħha li damet ħafna.
Di damet Queen Victoria damet iktar, di damet mill-1558-1603 jekk ministers bħal ġifieri kemm għandek kważi 45 sena ma kienitx miż-żewġa. Ejja nitkellmu dwar il-Golden Age tal-Ingilterra hemmhekk. Kienet influwenti ħafna f'dak li hi kultura, eżempju, bdew jinfetħu teatri, l-ewwel teatri ġewwa Londra u għażmin ta' Shakespeare. Fatt nitkellmu dwar the Elizabethan period. Kien hemm ukoll anke politikament ir-rebħa fuq l-Spanish Armada, allura stabilixxiet l-Ingilterra bħala forza internazzjonali. Kien hemm l-ewwel veru kummerċ mal-Indja. Fuq livell verament kbir, allora hemmhekk kien hemm persuna reġina li kellha influenza kbira ħafna fuq dak kollu li huwa Ingliż, fuq l-iżvilupp tal-Ingilterra għal sekli sħaħ. Jekk tqabbel dak ma li qed jiġri issa, figura politika ħafna iktar importanti mir-reġini huwa żgur il-Prim Ministru Ingliż, jiġifieri naħseb li x-shift of power kien qiegħed hemmhekk u fejn qabel il-reġina kienet taffetwa l-ħajja tan-nies b'mod dirett u l-ekonomija tal-pajjiż u l-kultura tal-pajjiż b'mod dirett hija iktar bħala ikona, bħala simbolu issa milli kienet qabel. Jiġifieri nemmen li rwol għadu hemmhekk, però iktar immaġni fil-fema tiegħi milli konkretament jaffetwa il-ħajja ta' kuljum tal-persuni fl-Ingilterra.
Mario, l-aħħar mistoqsija il-ħin, sfortunatamente tiri, ma inti bħalissa qed tkompli riċerka tiegħek fil-livell ta' dottorat. Riċerka tiegħek x'qed titratta?
Riċerka tiegħi għalfu li qed nagħmilha l-Ingilterra, ġifieri u qed nagħmilha ma' Università Ingliża hija dwar letteratura ġenerali u dwar lingwa ġenerali iktar milli Ingliż. Infatti qed nitkellem dwar qed nipprova niktebu nirriċerka l-kunċett ta' style. U qed nipprova nirriċerka l-mod kif tul iż-żmien in-nies ħarsu lejn din l-idea ta' stil. U kif forsi bl-idejat li għandna li żviluppaw f'dawn l-aħħar 30-40 sena nħarsu lejn stil mod differenti. Bażikament jekk stil huwiex biss mod kif inti tiddekorixxi jew issebbaħ dak li qed tgħid jew inkella l-veru mod jew dak li qed tgħid huwa verament kollu fl-istil kif qed titkellem. Jiġri hija pjuttost filosofika bħala studju, però l-eżempji li qed nipprova nagħti u li tipprova nistudja huma fil-letteratura.
Il-grounding tiegħek huwa fil-letteratura.
Fil-letteratura, eżatt, jiġri l-istudju tiegħi qogħdi hemm kien fuq letteratura, fil-BA u fl-MA, l-istudju tiegħi kienu fuq letteratura, fuq film adaptation tal-letteratura, però mhux awtur Ingliżi biss, jiġri għal voli jinħobb ħafna l-awtur Ingliżi, studjat fuq Edgar Allan Poe li huwa awtur Amerikan, fuq Vladimir Nabokov li huwa awtur Russu li però kiteb ukoll bl-Ingliż, u Borges li huwa awtur Arġentini, jiġri nħobb il-letteratura fil-lat wiesa' tagħha. Alla voli nemmen li kull min ħobb il-letteratura ma jistax jinjora nies bħal Shakespeare jiġifieri u l-letteratura Ingliża.
Però ma nispiċċax dil-intervista jekk ma saqsik il-previżjonijiet tiegħek għall-World Cup sewwa.
Kif
tgħidux isir fuq l-Ingilterra għax ngħidlek jiena tillodix iruħek.
Naħseb li l-Ingilterra għandhom tim li kapaċi jasal naqra iktar mid-drabi l-oħra, però nemmen ukoll l-Ingilterra għandhom l-istess problema li ma rnexxhomx isolvu f'dal-aħħar snin li hija l-midfield tagħhom minħabba l-fatt li għandhom plejers kbar ħafna, però għadhom ma sabux mod kif jilagħbu lil Steven Gerrard, Frank Lampard u plejers dik il-kwalità fl-istess tim. Però ma naħsibx l-Ingilterra.
U goler
problema kbir, jiġifieri ma jistax ikollok tim li jirbeħ il-World Cup goler li huwa mhux ċert, u ma naħsibx li l-Ingilterra tnara l-ebda goler li jista'
jagħmel. Under 21, eh?
Però ikun hemm numru ta' plejers ta' goalers bħal Carlsen, bħal James, bħal ħafna oħrajn li kollhom perjodi tajbin, però jagħmlu żbali u jaqalgħu. Jiena nemmen il-favoriti huma Spanja u Brażil. Ġifieri, u tkun sorpriża jekk ma jkunx wieħed minn dawn it-tnejn. Brażil dejjem ikunu l-favoritu numru wieħed u Spanja bħalissa. Fil-fema tiegħi għandhom plejers brillanti f'kull parti tal-ground. U fil-fema tiegħi huma wkoll ċans li jirbħu l-World Cup.
Ekku, fir-ranking mill ħareġ dal-aħħar żmien fil-fatt fis-16 ta' Diċembru għalkemm meta se nkunu qed joħroġ dal-programm se jkun sar ranking ieħor. Spanja għaddejja b'aktar minn 5 punti fir-ranking minn fuq il-Brażil.
U bil-raġu, u bil-raġu.
U naseb dan wa jirrifletti il-realta bla dubju ta' xej, u rrit nid-dizappuntak li jitem mal-Ingilterra għedin fil-disa post tal-kem kienu fil-13 post f-Novembru tal-2009, pero f-Diċembru xar wara għedin fil-disa post. U id-dizappunt forsi tijaj, parentesi zaħja tkun, illi l-avvanzi għamilnijom bil-saxħa ta' kux tal-jan. Jena, nsallim lek, nawgurali.
Jena, għata multikulturalizm.
Ekku, għana konkret, jena, neħxu għaw dak li najk. Jena, ringrazzjak, Mario, nawgurali lek fil-xol tijak, fil-kompleta l-studio tijak. U semmi għanfakarkom li Zakumi jibqal.
Dubbed English football's golden generation only to fall flat at UEFA Euro 2004 and 2006, FIFA World Cup Germany, South Africa 2010 may well be the last chance of international silverware for some of the most well-known faces in the world game. With the tournament due to take place in the South African winter, conditions which should suit the English players and style, so excuses will be at a premium should David Beckham and co. fall short once more. The road to South Africa. Following the disappointment of missing out on a place at the UEFA Euro 2008, England bounced back in emphatic fashion in qualifying for South Africa. Indeed, they stormed to no fewer than 9 wins from 10 Group 6 games, scoring a European zone high of 34 goals in the process, with their only defeat coming in Ukraine, with qualification already secured. The star players. Leading from the front in terms of both goals and commitment was Manchester United forward Wayne Rooney, who responded to shouldering the main responsibility for England's attacking threat by finding the net 9 times in as many games. Also chipping in were midfield duo Frank Lampard and Steven Gerrard, who hit 4 and 3 goals respectively. Rangy frontman Peter Crouch certainly made the most of limited opportunities by grabbing 4 goals in as many appearances, while Tottenham teammate Jermain Defoe underlined his finishing prowess with 3 strikes in just 135 minutes on the field. The coach. Winner of Serie A with AC Milan, AS Roma and Juventus, as well as a 2-time La Liga champion at Real Madrid, Italian disciplinarian Capello wasted little time in instilling a renewed work ethic and squad spirit in an England squad packed with big-name stars and equally large egos. Qualification for South Africa 2010 with 2 games to spare and a solitary competitive defeat speak volumes for Capello's impact in his relatively short time in charge. Previous FIFA World Cups. England have appeared at 11 previous editions of the Global Showpiece, including their debut at Brazil 1950. Victors on home soil in 1966, their best performance outside their own shores, came under the late Sir Bobby Robson at Italy 1990, when a side featuring the likes of Gary Lineker, Chris Waddle, Paul Gascoigne and David Platt reached the last 4 only to lose out on penalties to eventual winners West Germany. Records. The 1-0 loss in Ukraine on 10th October 2009 ended a run of 10 consecutive victories in FIFA World Cup qualification, which England had begun with a 1-0 win over Austria in Manchester on 8th October 2005. The Three Lions' leading scorer in qualifying, Wayne Rooney, was at his most dangerous between the 72nd and 76th minutes of play, during which period he scored no fewer than 4 times. What they said. I think we've put the record straight to some extent. Since the manager arrived, there has been nothing but hard work. Our confidence has come on a million miles in the way the team is playing. Today typified everything about us in this campaign. It is the first step and we've qualified now, but there's still a long way to go. England midfielder Frank Lampard, following the 5-1 home win over Croatia, which sealed qualification for South Africa 2010.
Dan kien il-feature li kelli għallum għalikom, preparat għalikom fuq team Ingliż meħud minn il-website tal-FIFA, dan kien il-programm Zakumi, jina nsemmilkom inkum magħkom bħallum tmintin.
me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, sing forever.